Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Varman saluton, gesinjoroj el Varsovio, vendrede la dek kvinan de majo 2020. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot pretigis por la 963 Esperanto elsendo interalie kronviruson kronikon kaj kulturkronikajn informojn de nove abundajn. Nia felietono estas dediĉita al Polo, pri kiu eĉ liaj samnacianoj ne multe scias. Temas pri Władysław Turowicz, esence kontribuinta alla creido della pakistanaj aerfortoj. Komence aŭdiras la koronavirusa kroniko.
Ĉi-semajne en Pollando estis anoncitaj pliaj mildigoj lige kun la sociaj rigoroj pro la kronvirusa epidemio. Ekde la plej proksima dimanĉo pli da kredantoj povos partopreni sanktajn mesojn unu je 10 kvadrataj metroj. Ekde la 10 de majo estos funkciigitaj kun novaj sanitaraj rigoroj, frizistaj kaj beligaj servoj.
Krome parte estos funkciigitaj gastronomiaj servoj en rapidmanĝejoj, kafejoj, restoracioj kaj subĉielaj ĝardenetoj. Pli da pasaĝeroj povos utiligi publikajn servojn. Vastiĝas la ebleco praktiki sporton en fermitaj salonoj kaj subĉiele. Revenos praktikaj okupoj en muzikaj kaj artoj altlernejoj. Lernejoj estos fermitaj ĝis la 26 de junio. La instruado daŭre okazos distance. Tamen ekde la 10 de majo povos okazi praktikaj okupoj en profesiaj lernejoj por lernantoj, kiuj baldaŭ subiros al profesiaj ekzamenoj. Krome ekde la plej proksima lundo revenas la laborebleco en altlernejoj, institucioj kaj centroj de la Pola Scienca Akademio. Ekde la 25 de majo eblos gvidi didaktikajn okupojn en la lastaj studojaroj.
Kvankam mia scio pri la kronviruso estas malmulta, la nunaj ekzamenoj elmontras, ke la malsaniĝo je COVID-19 povas ligiĝi kun longdaŭraj sanproblemoj, informis Bloomberg. Je 20 resaniĝintaj pacientoj en Hongkongo, ĉe la duono, la plena pulmo funkciado ne revenis al normo post la paso de 2 monatoj. La aprilaj sangoekzamenoj en Wuhan kun apliko de komputila tomografio elmontris pulmodifektojn ĉe 66 el inter 70 pacientoj forlasintaj la hospitalon. Sciencistoj el Los Angeleso, analizintaj donitaĵoj de pacientoj el Italio kaj Ĉinio, konstatis, ke ĉe resaniĝintaj personoj povas aperi kronikaj sangocirkulaj komplikaĵoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Dank' al la kampanjo Kultura na Venos, kulturo kunportebla, poznanaj kulturinstitucioj ebligas rigardi filmojn, aŭskulti koncertojn, viziti ekspoziciojn. Ekzemple en la Kulturcentro Zamek, kadre de la virtuala vizito, eblas konatiĝi kun la ekspozicio, pri kiu ni jam informis en niaj elsendoj, nekonata impresionismo, Manet, Pissarro kaj iliaj nuntempuloj. Alia disponigita ekspozicio estas titolita Frida Kahlo kaj Diego Rivera, pola kunteksto. La YouTube kanalo de la Kulturcentro Zamek proponas raportojn pri literaturaj renkontiĝoj aŭ aŭskulti recitatajn poeziaĵojn en la plenumo de ties aŭtoroj el la festivalo Poznano de Poetoj. La palaca kinejo de la centro en sia socia portalo disponigis filmojn premiitajn dum la festivalo of cinema.
titolarui el la iama princa collecto de la familio Hochberg von Ples post pli ol ogdek jaroj revenis al la castelo książ en Wałbrzych, la sudoccidenta Pollando. Deponis ilin en la castelo la nepo de la princino Daisy, Bolko von Ples. Ili revenos al la reconstruataj apartamentoj de la princino. Temas pri la portreto de grafo Bolko von Hochberg kun blanka ŝafundo kaj du pejzaĝoj de Wałbrzych montoj. La castelo książ apartenas al la plej grandaj turismaj atrakciaĵoj de la Malsupra Silezio. Ĝia historio radikas en la dektria jarcento, kiam laŭ la iniciato de princo Bolko la Severa kreiĝis la unuaj konstruaĵoj de la fortreso. La castello appartenis al Piast dinastiei princoi gista fino della decquara iercento, cae fine della decquina por mallonge gi farigis propraro de Vladislavo Jagiellonido. Poste gia possedanto esis la familio Hochberg, dis ciam la castellon en 1941 confiscis germanoi. En la castello de quelca tempo dauras divers etapai restaurigai laboroi.
Preskaŭ 2000 argentajn monerojn el la romia epoko retrovis neatendite serĉanto de la bestkornaro en la sudorienta Pollando. Laŭ arkeologoj ĉirkaŭ 4 kaj duon kilograma trezoro apartenas al la plej grandaj en nia lando, la plej granda en Lublin-regiono. Pri la trovaĵo informis la direktoro de muzeo en Hrubieszów, al kiu la moneroj estis transdonitaj en marto. Pliaj esploroj de arkeologoj kaj volontuloj sur la kultivata grundo, sur kiu la trezoro estis retrovita, ebligis malkovri 137 pliajn monerojn. Laŭ la direktoro de la muzeo, Bartłomiej Bartecki, ĉiuj moneroj origine troviĝis en unu ujo, ligna kesto aŭ leda sako, kiuj dum jaroj putriĝis kaj la moneroj, pro la uzo de agrikulturaj maŝinoj, disŝutiĝis sur la surfaco de cent metroj. La plej malnovaj denaroj prezentas la bildon de la Cezaro Nerva, la malpli fruaj la Cezaron Septimo Severo. La valoro de la trovaĵo egalas al pli malpli sesjara soldatpago de romia legiano, en tiu periodo meze enspezanta 300 denarojn jare. Nun la monerojn analizos ekspertoj el la Varsovia Universitato. Tio postulas ĉirkaŭ unu jaron. La muzeo en Hrubieszów deziras tamen baldaŭ, almenaŭ limigite, prezenti la trovaĵojn publike. Pro la kronvirusa pandemio en la plej proksima periodo estos prilaborita virtuala ekspozicio.
Ni daŭrigas la programon de la Polare Radio.
En nia hodiaŭa elsendo kantis Anio Amica, cae ni audis fragmente la canton Trovis mi patrujon.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kai lum radio, kiun suno jetos sur la susuran Marta volon petolante, ne dronas. Sed kiel ciel arco erigante, en la cielon de kie gi venis, revenos. Tiu ci citajo el Adam Mickiewicz trovigas sur la tombo stono de nia hodiava heroo en Karachi. La mortinta antaŭ kvardek jaroj Polo, la creinto de la pakistanaj aerfortoj. La dua mondmilito, kiu finiĝis antaŭ sepdek kvin jaroj, signifis ne nur venkon super la germana faŝismo, sed kiel evidentiĝis, havis gravajn sekvojn por multaj nacioj en la tuta mondo. Pri tiuj en la centra kaj orienta Eŭropo ni parolis plej ofte. Sed, ciam la dua mondmilito finigis, en alia mondoparto akcelis la malcomponigio de la Brita Hindio. En la sekvo de tiu proceso creigis la sendependa Pakistano kaj Hinda Unio. Tio ne okazis sen sangoverso kaj pogromoj. Oni diras pri 500.000 viktimoj, pri dek kelkaj milionoj devigitei fugi, forlasante siajn hejmojn. La traktatoj ne klarigis multajn esencajn demandojn, kiel ekzemple la limformiĝon kun Hinda Unio kaj Ĉinio. Pakistananoj urĝe bezonis formi siajn ŝtatstrukturojn, nepre bezonis proprajn militfortojn, ĉar defendo kontraŭ multe pli multnombraj najbaroj kaj minaco de pliaj konfliktoj ŝajnis neeviteblaj. Samtempe defendo de la vasta teritorio ne estis ebla sen moderna aviado, pri kiu Pakistano ne disponis. En 1947 al Britio venis pakistana delegacio, kies tasko estis trovi spertoplenajn fidindajn pilotojn, kiuj povus helpi en kreo de la reĝaj pakistanaj aerfortoj. La britaj aerfortoj RAF post la milito verdire estis en febla stato. Tamen en Britio trovigis polaj pilotoj, famiĝintaj pro la heroeco kaj sukcesoj en la batalo defende por Britio en 1941. RAF rekomendis ĝuste ilin. Tiel do, sub la gvido de juna oficiro, Władysław Turowicz, trideko da polaj pilotoj kaj teknikistoj ekflugis al Karaĉi. Kiu estis Władysław Turowicz? Li naskiĝis en 1908 en la loko Zubir en Siberio, en la pola familio exilita de caro ĝis la rusa-ĉina limo. Tie lia patro, alte taksata kontinenta konstruinĝeniero, ricevis laboron ĉe la projektado de fervojo. Kiam post la unua mondmilito Pollando regajnis la suverenecon, la tuta familio decidis reveni al la patrolando, kiun ni atingis en 1922. Juna Władysław, fasciniĝinta pri aviado kaj aviade teknologioj, komencis inĝenieriajn studojn en la prestiĝa fakultato pri aviado de la Varsovia Politekniko, samtempe membriĝante en la Varsovia Aeroklubo. En ĝi li konatiĝis kun sia estonta edzino, glispiloto Zofia Szczecińska, sed l'explodo de la dua mondmilito por tempe malebligis iliajn geedziĝajn planojn. Władysław Turowicz estis mobilizita al la polaj aviadefortoj kiel rezerva oficiro-inĝeniero. Post la atako de Germanio kontraŭ Pollandon li estis retirita al Rumanio. Tie retrovis lin Zofia, kiu ankaŭ mobilizita de la polaj armaj fortoj servis en Rumanio kiel kuriero. Rapide, jam en novembro 1939 ili geedziĝis kaj komune daŭrigis konspirlaboron. Pliaj militsortoj kondukis ilin al Francio, sekve al Britio. Tie ili trafis al RAF, la aerfortoi de Britio, kiu estis vera bastiono de polei aviadistoi. Władysław komencis laboron kiel kontrolinspektoro pri la teknika stato de la aviadiloi, ankaŭ koncerne crash accidentoin. Tio estis kvankam nespektakleca, tamen multe respondeca laboro, ebliganta kolekti multajn gravajn spertojn, kiujn li povis poste utimigi en Pakistano. Tiu pakistana vive epizodo komenciĝis en aviadilo portanta lin kun trideko da aliaj polaj pilotoj por trijara kontrakto en Pakistano, dum kiu li dividis siajn sciojn kaj kapablojn en la reĝaj aerfortoj de ĉi tiu lando. Turovič establis teknikajn institutojn en Karaĉi, instruis kaj altigis la rangon de la Akademio de la Pakistanaj Aerfortoj, kie li laboris kiel ĉefsciencisto. Li kiel ĉiam povis kalkuli helpo de sia edzino Zofia, civila piloto, instrukcianta por la bezonoj de Pakistano glispilotojn kaj paraŝutistojn, inkluzive de virinoj. Rapide la talentoj de Turovič ne sole kiel instrukciisto, sed ankaŭ inĝeniero estis apreciitaj, multiĝis avancoj kaj distingoj. En 1960 li fariĝis Air Commander, anstataŭanto de la komandanto de la aviada stabo de la pakistanaj aerfortoj, famiĝinte kiel defendanto de Lahore en la dua batalo konkere por Kaŝmiro. Li estis avancita ĝis la grado de generalo. Post la militista emerituro, Turovič ne ĉesis aktivi. En 1967 li fariĝis la komandanto de la komisiono por la esploroj de la kosmo kaj supera atmosfero, la landa kosma agentejo de Pakistano. Tie li gvidis preparojn al la raketa kaj kosma programoj, educante palestinain astronautoin, proxime cun laborante cun Abdus Salam, pakistana teoria fizikisto, pli posta Nobel premiito. Ambau laboris pri evoluigo de la pakistana nuclea programo. Antau sia morto, Turovič comencis construprojekton de la pakistana satelito, sed la fructoin de citiu laboro li ne disatendis. Li mortis pro automobile accidento en januaro 1980. Li estis entombigita en la Kristana tombejo en Karaĉi. Dekdu jarojn poste ekapudis lin lia edzino Zofia.
Parola z Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Sur la mar, regia sten, en arbaro silen, dum la noct regia slun, sur deserto la sun, en iver regia slun, en urbe golo bru. Mezze della ciel, sur l'acta voio stel. Sed mia coro, regias dur la dolor, super pena se, tristezzo cae la me. Sed mia coro, regias dur la dolor, super plena se, tristezzo cae la me. Sed mia, mia coro, regias dur la dolor,
Ci tion vocion ne eblas ne rekoni. Kompreneble, cantis iomo, kompreneble, fragmente. Temas pri la canzono Sur la mar, el lia compacta disco, iomo friponas, eldonita de Vinil Cosmo. Ni daurigas la esperant lingua nel sendon el Varsovio. Estis publikigita la fotolibro Portretoj de Omoto fare de usona ĵurnalisto Bill Roberts. Li estas premiito de la monde konata premio Pulitzer. La libro aperis paralele en Esperanto, la angla kaj la japana lingvoj. Ĝi traktas interalie festojn, aktivadojn interreligiajn, artajn de gejunuloj kaj en la filioj de Omoto. Portretoj de Omoto komprenigas la dudekjarajn paŝojn de Omoto sub la gvido de la kvina spirita gvidantino Kuranai Deguchi. La festolibro estas mendebla ĉe internacia fako de Omoto en Japanio.
La 21. Internacia Medicinista Kongreso IMEC okazos virtuale per la videokonferenca platformo Zoom la 17. kaj 18. de julio 2020. La kongres temo estas Pandemio COVID-19, historio nuna stato kaj sekvoj. En kadre de la proponita temo estos ebleco inter alie informi pri la historio de la SARS-CoV-2003 ĝis la SARS-CoV-2 2019, informi pri la protect eblecoj kontraŭ infekto de SARS-CoV-2, prezenti la eblecojn de la diagnozado kaj la metodoj de la kuracado de COVID-19, informi pri diversaj medikamentoj, kiu iom helpas, kaj ankaŭ pri falsaj kuraciloj, informi pri la influo de pandemio de COVID-19 je eduksistemaj ŝanĝoj. La kongresaj laborlingvoj okazos Esperante, angle kaj hungare.
Proksimiĝinte al la fino de nia nunsemajna vendreda Esperanto elsendo, ni jam invitas vin por niaj venontsemajnaj elsendoj kun la espero legi viajn komentajn reagojn pri ĉi tiu, pri la hodiaŭa elsendo kaj pri aliaj programoj de la Pola Retradio en Esperanto. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Yeah.